Рэчаіснасць сучаснага свету такая, што калі цябе няма ў сацыяльных сетках, цябе можна сказаць, няма ўвогуле. Сапраўды віртуальныя зносіны цяпер усё больш выцясняюць рэальныя стасункі, і часта жыццё ў інтэрнэце людзі ставяць на першае месца. Таму папа Францішак, многія біскупы і святары падкрэсліваюць неабходнасць евангелізацыі ў інтэрнэце. Прааналізаваць духоўную сферу віртуальнай рэальнасці, беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё паспрабавала на прыкладзе папулярнай у Беларусі найбуйнейшай еўрапейскай сацыяльнай сеткі ВКонтакце, якая налічвае больш за 340 мільёнаў карыстальнікаў. Цікава, што з усіх карыстальнікаў расійскай соцсеткі сваю прыналежнасць да каталіцкага касцёла ў графе «Светапогляд» паказалі звыш 652 тысяч чалавек. Колькасць тых віртуальных католікаў, якія заявілі аб сваім веравызнанні ў ВК, прыкметна вырасла менш чым за год. У лютым 2014 году такіх карыстальнікаў было на 200 тысяч менш. З Украіны ў соцсетку прыйшло найбольш католікаў, каля 230 тысяч чалавек. Сярод расійскіх карыстальнікаў ВК, якія ўказалі свае веравызнанне каталіцкае, амаль 174 тысячы чалавек. Беларускіх – больш за 106 тысяч чалавек. У сталіцах Украіны і Беларусі прыкладна аднолькавая колькасць католікаў, якія ўказалі пра гэта ў соцсетцы, па 25 тысяч чалавек. А напрыклад, у Гомелі амаль 1500 з статусам католік, хоць актыўных парафіян у мясцовым касцёле, якія наведваюць імшу харацяпраст на тыдзень, каля 650 чалавек. Прычым палова з іх у сувязі з узростам дакладна не мае акаўнтаў у ВК. Па інфармацыі мясцовага пробашча, ва ўрачыстасці Божага нараджэння касцёл наведалі каля 1200 чалавек, але лічба ўсіх у горадзе намінальных католікаў можа дасягаць 15-20 тысяч асобаў. Мы знайшлі ў ВК некалькі чалавек з Гомеля, якія сапраўды ўказалі на сваіх старонках каталіцкае веравызнанне, але не ходзяць у касцёл. Амаль усе з іх не адказалі на нашае паведамленне з просьбай патлумачыць такую пазіцыю. Але адзін з такіх вернікаў, Павел, адклікнуўся. Па яго словах, ён быў ахрышчаны паводле праваслаўнага абраду, а тое, што паказаў свой віртуальны статус як католік, мужчына тлумачыць сваім светапоглядам. Ён адказаў, што ў свой час займаўся даследаваннем гісторыі Беларусі, пытаннямі рэлігіі, яе вытокаў і стаў атаясамліваць сябе з католікамі. Наведванне ж касцёла Павел лічыць неабавязковым і асабістай справай кожнага. Ёсць у соцсетках і адваротныя прыклады. Многія рэальныя католікі, якія кожны тыдзень і нават штодня ўдзельнічаюць святой імшы, такія ж актыўныя ў духоўным плане і ў інтэрнэце. Яны евангелізуюць у сацыяльных сетках, удзельнічаюць у каталіцкіх групах, адмініструюць іх. Адзін з яскравых прыкладаў – мінскі католік Андрэй Мікалаеў, які па прычыне стану здароўя не можа наведваць храм, але вельмі актыўны ў сацыяльнай сетцы Facebook. Андрэй распавёў аб тым, што з'яўляецца свецкім дамініканінам, нягледзячы на тое, што прыкаваны да ложка ўжо больш за 20 гадоў.
Вельмі складана са мной маёй жонцы, каторая за мяне даглядае. Але па магчымасці я, наколькі гэта можна ў маім стане, наведваю набажэнствы онлайн. Кажу, што інтэрнэт для мяне гэта не нейкая іншая рэальнасць, проста частка звычайнага свету. Я маўляю не з нейкімі віртуальнымі вобразамі, і сам я не нейкі віртуальны чалавек. Мяне чытаюць жывыя людзі, і я гаварю з імі як жывы чалавек. Сур'ёзнае стаўленне да гэтага, як да часткі свайго жыцця, прычым часткі такой, дзе пераважна і праходзіць маё жыццё як практыкуючага каталіка, як прапаведніка, скажам так, сваім прыкладам, евангелізатара, місіянера. Гэта вельмі сродак, добры інтэрнэт у добрых руках, калі разумееш, чаго ты хочаш, чаго трэба рабіць і як гэта рабіць. Там, як я ўжо казаў, сядзяць жывыя людзі, а не нейкія машыны. І шмат людзей там сядзіць, шмат людзей можа гэта ўбачыць. І да шматлікіх людзей там можна дагрукацца да тых людзей, да якіх ты не смог бы ў іншых абставінах дайсці ў, так сказаць, рэале.
Што тычыцца іншай статыстыкі ВКонтакце, для параўнання ўсіх, хто выказаў прыналежнасць да іншых рэлігій і канфесій. Праваслаўе – 14 мільёнаў 374 тысячы чалавек. Іслам – 2 мільёны 705 тысяч чалавек. Будызм – 607 тысяч чалавек. Юдаізм – 171 тысяча чалавек. Пратэстантызм – 225 тысяч чалавек. Шмат і тых, хто паказаў прыналежнасць да хрысціянства без канкрэтызацыі – 787 тысяч чалавек. Верагодна, сярод іх таксама немала католікаў. Азначым, што большая частка карыстальнікаў, мяркуючы па агульнай статыстыцы, і зусім нічога не паказала ў графе «Светапогляд», або неяк інакш выказалі прыналежнасць да канфесіі. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.